Dobrý den, tady David František Wagner a rád bych vás uvítal u dalšího rozhovoru v rámci pořadu Role. Dnes tady se mnou ve studiu sedí doktor Petr Peldrik Urban, autor LARPu, hráč LARPu a hlavně pedagog a divadelník. Ahoj Peldriku.
Ahoj.
Prosím tě, já jsem jmenoval čtyři věci, kterými se zabýváš. Divadelník, pedagog, autor LARPu, hráč LARPu. Dokázal bys říct jednu z nich, která je pro tebe ta nejvýznamnější, abychom nějak začali?
No, asi ten divadelník, protože to mě nějak provází celým životem. Dělám to už strašně dlouho, co jako 18 let nebo tak. A od toho divadla se to tak nějak všechno odvíjí. To divadlo je v tom LARPu, učitel taky hraje vlastně pokaždý, když před ty děti nastoupí. Svým zvláštním způsobem samozřejmě.
Mě by takom zajímalo, jak ses dostal od toho divadla k tomu LARPu?
Kdysi dávno, když byl svět ještě mladý, tak můj tatínek koupil dračí doupě 1.0 a tím to všechno začalo. A tak nějak jsem se začal zajímat spíš jako o fantazii a potom přišly gamebooky a Lone Wolf a takhle. A nakonec, co se týče LARPu, tak jsem se dostal na vlastně jeden tábor, teď jsou to letní kempy, a tam jsem se vlastně seznámil s LARPy jako blíž nějakým způsobem.
Jasný, a to ti bylo tak kolik let, když jsi přešel?
Tak, 17 cestou? Přibližně.
17, to už je docela dost dlouho. A
bohužel.
Zajímá mě to proto, že ty jsi řekl, že dračí doupě domů přinesl tatínek. Že vy jste doma v domácnosti místo nedělního výletu si vymlátili nějaké skřety a naslouchali za dveřmi, nebo jak to bylo?
Ne, my jsme byli takový asi dračákoví teoretici, my jsme měli ty pravidla, rádi jsme si v nich četli a Jarýkovo dobrodružství, to byla pecka. Dál jsem se dostal až za mnoho let, když jsem potkal nějakou partu na škole.
Kdybys měl shrnout své největší úspěchy a zážitky u divadla, co bys tam tak řekl?
No, podařilo se mi vlastně jak hrát, tím jsem začal, tak pak se mi podařilo i režírovat a vlastně i napsat divadelní hry. První, co bylo vlastně, a to asi souvisí i s těmi úspěchy, tak se mi podařilo podle inspirace napsat vlastně vlastní hru Krysař, která bere inspiraci všude možně a přidává ještě něco navíc. A potom asi největší úspěch je Divadlo pro slepé, což je divadelní hra, kterou jsem vlastně napsal, zrežíroval, dokonce jsem si tam i zahrál. A povedlo se vlastně s lidma z kempu, právě s lidma, kteří měli možná nějaké začátečnické zkušenosti s divadlem, ale podařilo se nám vytvořit divadlo, které se hrálo a snad ještě bude hrát a mělo opravdu úspěch, pokud můžu soudit.
O čem Divadlo pro slepé je jako divadelní hra?
Překvapivě to není pro jaksi zrakově postižené, ale je to o tom, co se stane, když člověk nezvládne vnímat pravdu, když si řekne, že je lepší být slepý k tomu, co se kolem něj děje, tak řekněme, pak je mu potřeba zahrát Divadlo pro slepé, aby znovu procitl, aby si uvědomil, že svět, ve kterém žije, není tak úplně růžový.
Takže přiznáváš tomu divadlu nějakou jako výchovnou nebo nějakou morálně posouvací schopnost?
A myslím, že ano, je tam vlastně téma války a její síly, které myslím, že v té hře docela jasně ukazuje na nějaký výchovný, že by se nemělo zapomínat.
A má podle tebe LARP podobné schopnosti jako to divadlo?
Já si myslím, že určitě může. Hrozně záleží na tom, o čem ten LARP bude, ale pokud se LARP zaměří na nějaké téma, které může člověku něco dát, které může člověka vychovat, tak nebo posunout, ukázat mu možná zrcadlo, těžko říct, tak určitě může mít takovou sílu.
A stydíš se někdy mezi kolegama z divadla za LARPy? Ptali jste na to někdy? Nebo jste všichni parta, která začínala vlastně na letních kempech, takže?
Já mám to štěstí, že ty soubory mám dva, řekněme. tak z těch kempů tam to bylo všechno v pořádku, tam jsme na stejné vlně, řekněme. Ale ta původní vlastně parta z Horních Počernic, tak tam pravda je, že tam jsem se začátku trochu styděl, že tak jako dělám ty divné věci a tak, ale v současnosti je to úplně v pořádku a naopak se mě tak jako ptají, co to je a kde se to dá hrát.
Tak doufám, že někdy někam přivezeš třeba. Každopádně posunul bych se k těm divným věcem, konkrétně k autorství těch divných věcí. Já jsem si napsal, že se podílel na několika ročnících letních kempů. Podílel se na Dance Macabre a si spoluautorem nebo autorem Never Let Me Go. Mm-hmm. Já bych se první rád zaměřil právě na Never Let Me Go, pak se dostaneme k těm dalším. A úplně první otázka na Never Let Me Go je, čím je inspirováno?
Tak Never Let Me Go je inspirováno stejnojmennou knihou britského spisovatele Kazuha Ishigura. Je to opravdu britský spisovatel, má na to vynikající jméno. A je to právě inspirováno jeho dílem, které pojednává o tom, o čem vlastně pojednává i samotný LARP, překvapivě. A to téma vlastně té knihy i celého toho LARPu je o tom, jakou cenu má lidský život a jak moc si lidi váží lidského života a kam až jsme schopni zajít, abychom si ho zachovali.
A prozradíš nám kam až?
No, hodně daleko, hodně daleko.
Takže obávám se, že si budeme muset tu hru všichni zahrát, abychom zjistili, kam až se dá zajít, nebo přečíst knížku. Pokud chápu správně, tak ten LARP nějakým způsobem kopíruje události knížky, nebo...
Je jimi inspirován, některé samozřejmě využívá, ale samotný děj toho LARPu je příběh sám o sobě. Mm-hmm.
Tak, mě by zajímalo, ta hra má zatím podle recenzí takový zvláštní efekt na lidi. Kromě toho, že se na ní hodně brečí, a to tak jako univerzálně, což se na těch LARPech tak dělává, tak tam přichází u těch lidí i nějaký silný pocit viny, klidně jako několik dní potom, a je jim samo ze sebe špatně, což jsou rozhodně efekty, které nejsou úplně nejběžnější u LARPů. A mě by zajímalo k tomu pár věcí. Za prvé, chtěli jste, aby se tohle stalo vlastně? Bylo to záměrem?
Když to vznikalo, tak asi to, co bylo hlavním motivem nebo hlavním poselstvím, bylo vyprávět silný příběh, který má silná lidská témata. To, že bude mít až takovýhle sebeobvinovací efekt, jsme asi netušili, řekl bych. Nebylo to určitě záměrem, ale chtěli jsme, aby tam ty city byly a myslím si, že to vzniklo i s tím, aby se i ty slzy objevily a aby to bylo silné, protože podle mého názoru je to lidské.
A jak s těmi city na té hře pracujete? Je tam nějaká speciální třeba reflexe potom, ve které se vyřeší, že už není třeba plakat, už reálný svět je docela příjemné místo a tak, nebo
pravdou je, že co se týče zpětné reflexe, tak na té v současné době poměrně intenzivně pracujeme, protože právě po několika uplynulých bězích jsme se dozvěděli, nebo bylo nám porazeno zkušenějšími, že tady je ještě potřeba nějakým způsobem s tím pracovat a právě najít tu správnou cestu, jak přesně zase toho hráče vyvést z toho světa, toho LARPu.
Mě zajímala jako jedna taková zajímavá etická otázka, která občas vystává u těchto her, a to je, proč vlastně dělat hry, na kterých jsou pak lidé hrozně smutní? Co tě k tomu jako autora motivuje? A kdybys to měl vysvětlit někomu úplně mimo LARPovou komunitu, kdo třeba najednou zjistí, že je to zážitek, po kterém všichni hrozně brečí, pak se tě zeptá upřímně nějaká naivní babička hodná, pane Urban, proč vy to děláte?
No, a možná to má něco společného s tím divadlem, protože když člověk jde třeba na Romeo a Julie, tak všichni čekají na ten závěr a všichni už mají přichystané ty kapesníky a vlastně těší se na to, že si posmutní, že si možná zabrečí, že prožijí něco strašně, strašně silného, strašně hezkého, co možná v tom životě v takovéhle míře, v takovéhle intenzitě člověk úplně nemá. A A možná i proto to dělám, aby si lidi prožili nějaký intenzivní zážitek.
A s tím souvisí potom druhá otázka, kterou si částečně zodpověděl. Jaká je pak motivace těch lidí to hrát? A ty si teda myslíš, že je to nějaký substitut prostě za to, co jim chybí v reálném životě? Mají prostě příliš veselé životy a tak si jdou zahrát Never Let Me Go a už to tak není šťastné.
Já myslím, že zase je tam něco, co je i v tom divadle. Jde o to, že ty příběhy, které třeba ten LARP vypráví, jsou smutné, ale jsou ve té podstatě hrozně krásné. A možná je to možnost prožít si to krásno, nejenom ten smutek, byť je to na to navázaný.
Never Let Me Go je adaptace knížky, podle které navíc vznikl i film, pokud se nepletu.
Je to tak.
Konkrétně LARPu, která adaptují nějakou knížku nebo minulou věc, není zas tak málo. Takhle se jako mě napadá třeba Soud ve Volteře, Mesh, Odznak, nebo třeba Strings, který vychází poměrně úzce z toho filmu, byť ne dějově, ale tím námětem. A mě zajímalo, jaký adaptační přístup jste zvolili. Co bylo třeba změnit, aby knížka začala fungovat jako LARP?
No, bylo potřeba zrovna u téhle knihy, bylo potřeba vyházet strašně moc hrozně zajímavých témat, který ta kniha, ne film teda, ale kniha nabízí opravdu, přestože je o nějakých vztazích a tak dále, ona nabízí kompletní svět těch vztahů a takové drobné detaily, takže tyhle všechny jsme nakonec museli přebrat, některé vyházet, najít ty opěrné body, ty silné příběhy, které se potom objevují i v tom LARPu. A když jsme zjistili, že to nestačí, tak samozřejmě doplnit i další postavy, další dějové linky a celé to jak si spojit do sebe, aby si tam nikdo nepřipadal navíc nebo jako páté kolo uvozu nebo tak.
Jaké máte zatím ohlasy od lidí, kteří první četli knížku a potom hráli ten LARP? Zdal jsem to jako důstojná adaptace?
A těch lidí nebylo tolik, teď si vzpomenu tak na dva, ale to, co říkali, tak to chválili poměrně hodně. Říkali, že se jim to líbilo a že to má tu atmosféru a určitou citovou nabitost právě té knihy.
Tak jo. A závěrem, komu bys Never Let Me Go doporučil, že by se ho měl zahrát?
No, tak myslím si, že je určený pro trochu zkušenější hráče, ale máme zkušenost i s tím, že prvohráči dokázali ty role stvárnit velmi dobře, pokud můžu posoudit. A co jsme měli reakce, tak si tu hru i užili. Je to určeno těm, kteří si chtějí trochu posmutnit, prožít něco hlubokého a tak nějak divadelně hezkého, krásného.
A kdybys měl doporučit nějaké skupině nelarperů, ptal se mě jeden posluchač, a se tě zeptám, jestli to třeba není zajímavá hra pro důchodce.
Tak nad touhle cílovou skupinou jsem ještě nikdy neuvažoval, přiznám se. A určitě si dokážu představit, že kdyby to sehrála nějaká divadelní ochotnická skupina, tak ty by si to určitě asi dokázali užít. A pro důchodce možná, že by tam nějaká ta témata taky našli. Asi by našli úplně nová, o kterých jsme nikdy neuvažovali, ale jsou tam.
Tak tím se dostáváme k druhé smutné hře, kterou si dělal. Zatím tam dělal jsi někdy něco pozitivního?
No například jsem hrál divadlo a taky jsem chodil do školy a tak a to bylo velice pozitivní.
Já bych se jako autor.
Jako autor napsal jsem pár pozitivních básniček a povídek.
Tak, my se teď dostáváme k jedné z největších depresí české larpové scény, aspoň podle recenzí, a je to Dance Macabre. A to je hra, která už svým konceptem úplně vybočuje z toho, co se tady nějakým způsobem dělalo. A mě by zajímalo pár slov o ní. Jaký byl tvůj podíl na její tvorbě, jak jsi k ní dostal a co si podle tebe do ní přinesl?
Tak já jsem byl osloven právě Tempus Ludi a konkrétně Morgaine, která mě do tohohle toho přizvala. Moje zásluhy jsou především co se týče nějaké příběhové linky nebo spíš tvorby atmosféry. Ta samotná hra, co se týče příběhů, je samozřejmě vytvořena těmi lidmi, kteří ji hrají, nebo spíš kteří ji tančí, ale právě na mě bylo, abych asi pomohl s atmosférou, pomohl nějakými příběhy a útržky navodit tu atmosféru toho zvláštního večera, té zvláštní noci. No, druhým autorem a vlastně nositelem mnoha myšlenek je moje ségra Madla, která právě vymyslela několik těch zápletek a vlastně některé ty hlavní, dalo by se říct.
Mohl by říct příklad nějakých prostředků, které jsi použil?
Tak určitě jsem se nechal inspirovat dílem Neila Gaimana, knihou Hřbitova. Potom jsem právě sáhnul po určitých střípcích, které vždy si popisují nějaký příběh, nějaké city konkrétního člověka v jakémsi davu tanečníků, o kterých celá ta hra vlastně jako vypráví. Takže to byla asi ta inspirace nabídnout čtenářům, tedy spíše budoucím hráčům, různé možnosti pohledu na možnou jejich vlastní tvorbu postavy, když to tak řeknu.
Takže si vlastně poskytl nějaké inspirativní texty pro hráče, ze kterých mohli odhadnout atmosféru toho světa.
Ano.
Takhle přímo. Tak. Díky. Rád bych se tě zeptal, říkal jsi, že jsi dělal 3 ročníky letních kempů, jejich hlavní hru. Letní kempy jsou věc, která je pro naše posluchače nejspíš úplně nová, pro mnohé z nich. A dokázal bys říct pár větami, o co vlastně jde, co si máme představit pod tím letní kempy. Máme nějaké fantasy tábory, ale tohle zní jako něco trošku jiného.
Tak letní kempy jsou projekt, je to něco, je to víc než tábor, jak rádi říkáme. Je to v podstatě 14-denní akce, která se koná pod záštitou Prague by Night a jak už jsi zmínil ty fantasy tábory, tak částečně je to fantasy tábor, nabízí mnoho témat typických pro fantasy, většinou je to právě nějaký ten celotáborový LARP, potom jsou tady možnosti komorních LARPů, které si účastníci můžou zahrát a dále několik bloků, které si ten účastník může vybrat, jako například tvůrčí psaní, dramatika, pak například různé one-man show a tak dále. Víc než o fantazy, kdyby se mělo asi najít nějaké slovo, které to všechno zastřeší, tak je vlastně kreativita.
Tak mluvil jsi o LARPu, který prochází celou tou dobu letních kempů. A mě by zajímalo, jakým způsobem je teda tvořený. Jak je časově dělený. Jestli se jako dopoledne hraje, pak se jde na oběd, tam si dáme u paní kuchařky knedlíky, pak 2 hodiny pauza a pak jdeme zase na LARP, nebo jakým způsobem s tím pracujete?
No je to podobně, jak jsi to popsal. Jde o to, že ten tábor se vlastně účastnice toho celokempovního LARPu není jaksi povinností, protože ten tábor, co nabízí a co je vlastně hlavní myšlenkou, je, že si každý den ten účastník může svobodně vybrat, co bude dělat. Takže pokud si vybere, že jeden den půjde na tvůrčí psaní, může jít na tvůrčí psaní, druhý den zkusí dramatiku. Takže ten LARP má svoje pevně určené místo, není to tedy před obědem, ale po obědě a večer, po celou dobu těch 14 dnů. A ano, je to tak nějak zvláštně kouskované, nežije se v tom jakoby celých 14 dnů, ale to asi ani není myšlenka té kreativity toho kempu.
Jasný. A ty účastníci tam jsou v poloze normálních hráčů LARPu nebo nějak specifické? Já jsem pochopil, že tam je hráči od 12 do 20.
V podstatě tak. Děláme i nějaké věkové výjimky, co se týče těch 20 let, takže tam můžeš narazit na starší lidi. Ten hlavní status, řekněme, je účastník právě kempu. A pokud se rozhodneš, že budeš hrát ten LARP, tak normálně nějakým způsobem, který vždycky odpovídá tomu tématu, si vytvoříš postavu a potom prožíváš tedy příběh, který je ti nějakým způsobem vyprávěn.
Tak jo, díky moc. Dokázal bys říct, kdy se tyhle letní kempy odehrávají, jestli tam jsou ještě místa?
Místa určitě jsou a odehrávají se na přelomu července a srpna. Takže určitě, kdo byste měl zájem, tak je to podle mě minimálně zajímavá zkušenost.
Kolik lidí vlastně jezdí na letní kempy?
Tak to se liší každým rokem, ale tak přibližně 80, 90, pamatujeme i stovku.
Tak to jsou účastníci a pořadatelů, nebo těch lidí, co tam uvádí ty hry a pomáhají s kreativním psaním?
Tak lidi, kteří se o ty účastníky starají, přibližně tak řekl bych 15 až 20, takže je to poměrně solidní pokrytí.
A je to dobrovolnická práce nebo placená brigáda?
To se liší podle toho, jestli člověk vyloženě jaksi je garantem nějaké sekce, ať už je to právě tvůrčí psaní, nebo jestli tam pomáhá, řekněme, s nekonkrétními věcmi. Je to nějakým způsobem honorované, ale není to nic, za co by člověk mohl odjet na Bahamy nebo tak.
Takže něco jako práce ve školství.
V podstatě tak.
Rozumím. Tak na letních kempech všech těch 80-90 účastníků dělá různé věci a jedna z těch aktivit je, že se tam tvoří LARPy. Mm-hmm. Což je plně taková netypická činnost. Jak taková tvorba LARPů podle letních kempů vypadá?
No a jak už jsem řekl, tak jde o to, že každý z těch účastníků si může vybrat, jakou sekci těch kempů navštíví. A jedna z nich je právě i LARPová dílna, nebo tak se tomu říká. A vychází to z toho, že jeden z lektorů, jeden z těch, řekněme, vedoucích toho kempu, který samozřejmě má zkušenosti s LARPem a jeho tvorbou, nějakou teorií, vyjde z nápadu těch účastníků, kteří tam většinou nějaký nápad přinesou, pomůže jim s jeho rozvedením a samozřejmě i s nějakou konkretizací a úpravou, aby z toho byl opravdu LARP, aby to mělo to, co má mít, aby to nemělo mnoho věcí navíc. Samozřejmě je to proces, který tedy trvá nějakých 5 dnů, takže samozřejmě ty velké LARPy asi se budou připravovat déle, ale pokud můžu soudit, tak LARPy, které tam vznikly a které si potom můžou zahrát ty účastníci toho kempu, tak jako první krůček nějaké té LARPové tvorby jsou určitě zajímavé.
Jaké ty kreativní postupy ten člověk používá? Určitě máš... Vedl jsi někdy takový workshop?
Ne. Přiznám se, že ne. Já tam vedu dramatickou sekci, divadelní sekci, takže já nemohu soudit.
A neprozradili ti svá tajemství?
Ne. Dobře. Ale řekl třeba takový lidé, jako já, například Ambeřan, takže Borejnita.
A teďkom... Kolik těch LARPů jak si zůstane v rámci letních kempů a kolik jich pak vyrazí do světa? Myslím si, že třeba Blok D je z letních kempů.
A přesně tak. Pokud vím, tak Blok D je zatím jediný LARP, který vznikl a dostal se za hranice těch kempů. Většinou to tam jak se vytváří účastníci pro účastníky, takže z toho asi i vychází to, že ten jejich LARP je koncipován pro ty letní kempy a potom už se jaksi nedostane dál, ale Blok D dokazuje, že pokud se ty tvůrci rozhodnou pro komorní LARP, tak pak není problémy s tím pomoci třeba dál dostat se až tak daleko, jako je třeba LARP víkend a tak dále.
S tou uzavřeností a s tím účastníci pro účastníky souvisí jedna taková věc, na kterou se často lidé ptají, hlavně lidé z Brna, a ono ty letní kempy působí občas poměrně jako nějaká uzavřená komunita, která si tvoří hry pro sebe a tam je hraje a není úplně jako přístupná. Kolik těch lidí z letních kempů vlastně dál pokračuje někam dál do komunity, hrát LARPy, uvádět LARPy a vůbec takhle nějak fungovat dál?
Tak já si myslím, že je to asi tak podobné, jako kdybyste vyjeli na nějaký tábor, tak na tom táboře, který je nějakým způsobem taky o srdíčku a tak, se vždycky ta parta dá jako dohromady a tvoří nějakou skupinu, která se asi pohybuje jako společně nebo tak. Co se týče lidí, kteří se, řekněme, překročili ten stín těch letních kempů, tak určitě takový jsou a zapojují se ať už do tvorby LARPů nebo do hraní LARPů v rámci LARP víkendů, hrají LARP a tak dále.
A dostáváme se k tvojí předposlední poloze, a to k podobě pedagoga. Zajímala by mě taková obligátní otázka. Myslíš si, že LARP může být výchovným prostředkem?
Tak já myslím, že už v jedné té předchozí otázce jsme na tohleto trochu narazili. Já si myslím, že určitě jo, protože když děti uvidí nějaký příklad, ať už je to pedagog, učitel nebo někdo v jejich okolí, tak ho budou následovat. A pokud se použije LARP tak, aby to nějakým způsobem sformovalo jejich postoje, tak určitě může být výchovným prostředkem.
Takže bys ho řadil třeba na úroveň nějaké divadelní hry nebo knihy, prostě uměleckého zážitku, kterým s ním nějak pracuješ?
Já si myslím, že v dnešním školství vlastně možnost využít LARPu je i daleko silnější než nějaká kniha, protože na to číst knihy možná v současné době trošku řekněme averze u těch studentů, moc jim nechce číst, ale s přístupem toho, že si můžou něco prožít, něco zažít, když se tedy prolomí jejich taková averze úplně ke všemu, když mluvíme třeba o těch náctiletých a tak, tak myslím si, že by z toho mohl mít daleko silnější zážitek než třeba z knihy.
A máš s tím nějaké praktické zkušenosti?
Tak ne přímo z, řekněme, plnohodnotného LARPu, ale pořádal jsem nějaký tvorbu slohového útvaru nějakého článku, který probíhal právě stylem LARPu, kdy několik studentů stvárňovalo postavy nějakého případu a ostatní hráli novináře. A pokud můžu soudit, tak to určitě bylo něco, co je bavilo, co jim dávalo nějaký hlubší zájem na tom vůbec vytvářet ten článek a tak dále.
Takže se použil takovou dramatizaci klasickou, jak se dneska hodně mluví. Mm-hmm. Tak mě by teďkom zajímal Petr Peldrik Urban jako hráč. Jaké hry hraješ a proč? Protože ty sám říkáš, že hraješ divadlo a v čem je pro tebe hraní LARPu třeba zajímavější nebo naopak v čem je to slabší?
Já se snažím, když hraju LARP, tak se snažím asi nějakým způsobem hrát to divadlo pořád pro ty ostatní hráče, kteří tam jsou se mnou. Snažím se nějak to hrát ven, to jsem slyšel, že je dobře. Ale samozřejmě, co je tam strašně silná věc, je to, že člověk neví, co se tam stane. A ty city, které si třeba obrečíte na divadelních zkouškách jednou, dvakrát, třikrát, tak ale po desáté už prostě je to taková, už to víte, takže už to s vámi to třeba tolik nehýbe. Když to tady, když vám někdo řekne miluju tě, tak to jde prostě jako hrozně hluboko, nebo nenávidím tě a tak dále. A s tím asi i souvisí typy těch LARPů, které si vybírám. Mám rád určitě LARPy, které jsou o citech, o těch, a pokud možno, tak o těch velkých, jako láska, nenávist a tak dále, zrada.
To je taková zajímavá kombinace, protože velká spousta dramatických hráčů naopak tvrdí, že všechna ta tajemství a překvapení ve hře jim hrozně vadí a že mnohem lépe by se jim orientovalo ve hře, kdyby vlastně všechno bylo známé dopředu a ideálně by celá jejich role byla naskriptovaná. Takže ty naopak tvrdí, že pro tebe, i když hraješ velmi ven, je pro tebe ta volnost toho LARPu, kterou poskytuje, to zásadní. Ten rozdíl, který ti říká, pojedu na ten další.
Tak kdybych měl asi přesně naskriptovanou roli, tak tomu bych asi to můžu hrát to divadlo. Mně se tam právě líbí, že nevím, řekněme, z jaké strany to přijde, kde čeká nějaké to nebezpečí. Asi bych si třeba nevybral vyloženě detektivní LARP, kde bych měl něco odhalovat, to je asi něco, co by mě tolik nebavilo, ale spíš sáhnu po nějakém tom LARPu, kde jsou ty city. A byť je to něco, co je na začátku třeba schované, tak je to něco, v co doufám, že se časem vykrystalizuje a k čemu je ten LARP asi i směřován, aby to vyšlo ven, aby to zaznělo a tak dále.
Dal bys nějaký příklad takové hry, nebo jak to probíhá na té hře? Když tak krystalizují ty city.
To strašně, strašně záleží asi na konkrétním LARPu.
Myslím spíš jako inspiraci třeba pro začínající autory, aby věděli, jak dobře krystalizovat tu silnou emoci.
To je hodně složitá otázka. Já se nepovažuji za tak mocného tvůrce LARPu, ale já si myslím, že je hrozně hezký, když nějaké ty city jsou poměrně jasně dané a dá se jim jedna, dvě překážky, ale nic, co by nebylo, co by se nedalo řešit, protože když bude třeba ta láska Romeo a Julie, tak je to strašně silný v tom, že je to vlastně čistý, ale jsou tam nějaké dva rody, které si spolu nerozumí, ale když se tohleto překoná, tak potom to vykrystalizování může být hrozně silný.
Ale stejně jako u Romea a Julie, tak třeba si vzpomínám na tvoji romantickou zápletku na portě konec konců, tak tam se ty překážky nakonec ukazují jako neodstranitelné a hrdina buď umírá, nebo je zhrzena, kouká do zdi. Jak to je teda?
Tak to je pravda. Ano, je hezké, já si myslím, že je hezké, když je to tak trochu nastaveno, aby to spíše dopadlo pozitivně, než aby to dopadlo negativně. Tam potom záleží. Samozřejmě si dokážu představit LARP, kdy je to nastaveno tak dobře, že právě to, že něco nevyjde, je mnohdy možná i daleko silnější, protože ten člověk, asi ta postava, to tam nějakým způsobem má, že to cítí, že třeba není úplně čistá, ne úplně si to třeba nezaslouží a tak dále. Ale to ten silný prožitek.
Na jaké akce nebo festivaly se letos chystáš? Co bys doporučil našim posluchačům, kde si můžou užít ty city?
Tak já se chystám na vyzkoušet nějaké ty LARPy v rámci Hraj LARP a potom se určitě chystám na letní kempy. Ale co se týče LARPu, tak jsem hrozně zvědavý na Delabet, který doufám, že splní očekávání a na to jsem hodně zvědavý, přiznám se. Držím palce a jsem zvědavý.
Kdybys měl říct jeden vzkaz všem našim posluchačům, co by to mělo být? Taková věta na závěr od tebe.
Hrajte LARPy, hrajte divadlo a to všechno, co děláte, tak prožívejte svůj život, hry, všechno.
Díky moc za vzkaz na závěr. A my pokračujeme k dalšímu rozhovoru.
Díky.
Ahoj, zdravím všechny posluchače Role u mikrofonu Kamil Buchtík a dneska si se mnou přišel povídat tentokrát o městských LARPech Petr Turoň, kterého všichni známe jako Petra. Čau, Petře.
Čau, Kamile.
Můžeš na začátek jenom nám rychle říct, co jsi za hry dělal, co hraješ a tak?
Jasně, tak... Začal jsem fantasy akcema, to byla jediná cesta, která měla 4 ročníky, s tím, že někde v půlce jsme to utli a v té pauze jsem se právě docela dost věnoval městským akcím, což byl Shadowrun Life, kde jsem se nechal inspirovat zvířetem, který pak tomu pokračoval doteď. A hlavně pak to bylo Nikdy kde, který měl 3 ročníky, který po každý pojmulo něco kolem 100 hráčů a hodně si myslím, že se chytlo na takovou vlnu nadšení pro městský LARPy, která v té době jakoby plynula a mělo to docela úspěch. A myslím si, že teď už by to asi nešlo opakovat. Pak teda jsem dodělal ty jediné cesty, pak jsem chvíli pomáhal s nějakýma akcima spíš a pak jsem nějakým vlivem událostí zkusil jako dělat své vlastní postavu akce, což nešlo zas tak dobře a zkusil jsem přejít na takovou jako vlnu přiblížit postavu trend nebo žánr co nejvíce lidem, což jsem zahájil tím, že jsem jeden ze světů popádu udělal přímo uprostřed Prahy v hale C a vznikla z toho spíš taková jako postapo party s příběhem, která se pak ještě jednou jakoby opakovala nebo navazovala a v podobném duchu, ale venku jsem pak zkusil udělat a to si myslím, že se taky docela povedlo. Byla Osada 12, což jsme hodně propagovali jako takovou pohodlnější postapo akci, kde lidi mohli spát pod střechou, mít tekoucí vodu a elektřinu a taky teplý jídlo.
Jo, a bylo to super. Nedávno jsem tam byl.
Díky, Kamile.
Pojďme se kouknout na ty městské hry. Jo? Co je pro ně specifický? Co je na nich dobrýho, co je špatného? Jaký jsou výhody, nevýhody toho, že ten LARP je ve městě?
Jasně. Tak hlavně jakoby ty městské akce, pokud mají být aspoň trochu autentický, tak si musí vybrat nějaký správný setting, který do toho pasuje. To znamená něco, co se odehrává v našem světě, kde to, že hrajeme v reálném městě, kde jsou reální lidi, za stolik nerší hru. A většinou jsou to prostě věci, které se jakoby odehrávají na pozadí. Takže různý shadowruny, upíři, nějaké jako magické věci nebo zápasy nebe a pekla ve světě smrtelníků. Byly tady i jedny, jakoby jeden vesmírný LARP, kdy jako země byla v podstatě jako z mužů v černém a sjížděli se na ní úplně. Má to své výhody a svoje nevýhody. Mezi ty výhody určitě patří to, že pro ty lidi, kteří v tom městě žijou, je to obrovsky dostupná hra. Prostě můžeš to zabalit v práce a vstoupit rovnou do hry, nemusíš nikam jezdit, nemusíš si na to většinou připravovat žádný kostým, protože tvým kostýmem je něco, co by nemělo vybučovat z řady, protože se snažíš v tom světě jakoby moc, jakoby, snažíš se v něm zapadnout. Možná trochu výhoda je ta autenticita toho prostředí, ale zároveň je to obrovský rušivý prvek, protože ty hráči vždycky chtějí dělat něco, co v reálném světě prostě dělat nejde. Ať už je to prostě demonstrativní zapalování benzínek, když hrajete nějaký ekoteroristy, nebo zabíjení prostě svých protivníků přímo v metru, nebo nevím, prostě věci s takovým velkým dopadem, který samozřejmě už jenom jejich divadelní stvárnění může vytvořit spoustu špatných reakcí v tom reálném světě. Protože ano, v lese prostě se můžeme vraždit, jak chceme, ale tady ve městě, kde na nás koukají lidi, to prostě tak jako dobrý není. Což třeba na začátku si ty hráči těch městských akcí za stolik neuvědomovali. No. Tam vzniklo docela spousta zajímavých situací.
Zmíníš nějakou?
Jasně. Já myslím, že každý slyšel o tom, že v metru se zakázali koše kvůli tomu, že v jednom koši se našla bomba. Byla to papírová krabice, na který bylo napsáno atomová bomba. Nedávno jsem se bavil s autorem té akce a trochu jsme si tu situaci rozebírali a došlo k tomu, byla kolem toho i reportáž na Nově, ale i jakoby dopravní podnik několikrát oficiálně potvrdil, že kvůli tomu to nebylo, že ty koše souvisely ve skutečnosti s reálným teorismem, který v té době byl docela taky aktuální. Tak to je třeba jedna z věcí.
Ty jsi rozbil urban legend, nebo takovou prostě LARPovou legendu teď.
No, a já myslím, že některý lidi si možná teď oddechli, protože je to taková jich noční můra. Tímto pozdravuju zvíře, který se stal slavným na chvíli. No. Typické věci jsou takový ty střety těch lidí, kteří si nevědomují, že kolem nich jsou civilisti. Prostě týpek, který v dlouhém kabátě stojí na autobusové zastávce a povídá si se svým prodejcem zbraní. Hele, potřebuju 4 AKčka, nemáš taky nějakou C4, potřebujeme vyhodit do povětří policejní stanici. Pak zaklapne ten telefon a vidí, že ho prostě pozoruje 10 lidí a moc jako neví, jak na něj reagovat. On vlastně neví, jak reagovat na ně. A pak samozřejmě spousta rituálů, který prostě jsou většinou hodně vizuálně zajímavý a čas od času se k tomu nikdo nachomítne a třeba na to zavolá policii a pak lidi musí schovávat prostě zbraně pod auta, pod kabáty a dělat, že se vlastně nic neděje.
Já bych se u toho na chvíli zastavil. Jaký je tvůj názor na to? Nebo jako organizátor bys povolil třeba scénu, ve který prostě přijede dodávka k autobusové zastávce, vyběhnou z ní 3 maskovaní chlapci a čapnou tam hráče, který stojí na zastávce, narvou ho do dodávky a odjedou. Povolil bys něco takového dneska?
Dneska. Myslím si, že dneska ne, protože dneska je strašná hysterie kolem jako terorismu, zločinnosti a podobně. Jinak to, co popisuješ, je naprosto typická scéna, ať už jako scéna, kterou si lidi představovali a různě trapně museli jako zrealizovat, nebo která se i stala. Ostatně já sám jsem se stal obětí podobného únosu a jiných lidí, kteří jako byli takhle uneseni, určitě víc mezi námi. A třeba jakoby zajímavé je, že v době, kdy tyhle akce začínaly, tak se vůbec neřešila přítomnost airsoftových zbraní jakoby na těch akcí nošených na veřejnosti. Že nebylo vůbec problém vytáhnout, nebo nebylo problém. Jako, ty lidi to moc neřešili a ani to nemělo nikdy nějakou moc dramatickou odezvu, to, že třeba někde vytáhli pistoli a začali po sobě střílet kličkovkama. A teď už je to i postižený zákonama a už se to prostě neděje. A ty organizátoři v těch LARPech buď jakoby hledají lokace, kde se to jako rámcově dá, to znamená, že ty akce se dějou v nějakých jako zákutích, kde nejsou moc lidi, anebo hledají různý náhražky, někde po sobě házejí prostě papíry koule, mlátějí se různýma srolovanýma novinama, co představují obušky, používají stříkací pistole nebo třeba nervky, už to jako je trochu o něčem jiným.
Ještě jsme neřekli žádný rok, v jakém roce tě narvali do dodávky takhle? Kdy to ještě bylo možný?
Myslím, že 2003, nebo možná 2. Bylo to docela jako brzo po tom, co jsem začal s LARPama.
Chci se zeptat, jak bys řešil dneska nějakou interakci s civilistama v rámci své hry? Jo, jaký znáš způsob, jak to řešit, nebo co se nabízí?
Tak to je docela zajímavá otázka. Jakoby spousta lidí toho zkoušela různě jako využívat, nebo obecně ten trend je takový, že ty civilisty člověk musí nějakým způsobem z toho vynechat, protože ty jejich reakce jsou naprosto nepředpovídatelné a nežádoucí spíš. Na druhou stranu zase v rámci nějaký jako autenticity a toho prožitku v té hře jako bylo spousta pokusů, jak ty civilisty nějak zapojit. Ať už prostě nějakým, řekněme, náhodným odchytáváním lidí a předáváním nějakých instrukcí, až po takové věci, že se prostě pronajela hospoda, aniž by to hráči věděli a podobně. Často se zapojovali třeba hráči, o kterých jiní hráči jako nevěděli.
Počkej, ještě bych se vrátil, pronajela se hospoda, aniž by to hráči věděli, co to
jakoby
znamená.
Jakoby, že třeba barman a personál nějakého podniku reagoval naprosto herně a ty hráči dopředu nevěděli, že taková situace může nastat.
Jasně.
Jo, nebo prostě často byly nějaký sehrané scény, kdy ty hráči nevěděli, do čeho jdou a něco, co považovali za nějakou jako civilní aktivitu, najednou se ukázalo, že je směřovaný přímo na ně a nějakým způsobem prostě jsou do toho zapojení.
A jaký jsou teda možnosti nebo trendy?
Já bych se tomu osobně vyhýbal, pokud by to prostě nebyli domluvení lidi na domluvených místech a to si myslím, že jsou spíš už jako CP, akorát, že je dobrý prostě používat lidi, který třeba nikdo nezná, ať už prostě kolegy z práce, nebo různý jako prostě neznámý tváře. Jakoby ten pocit z toho, když najednou na tebe začne reagovat někdo, koho neznáš, je strašně dobrý, protože obecně taková nevýhoda těch městských LARPů je v tom, že to hrajou dost ty samý lidi a navíc jsou třeba ještě označeny nějakýma jako značkama, aby se navzájem poznali. A i když se třeba neznají herně, tak se dost často poznají reálně. A jsou to občas strašně trapné scény, kdy prostě někam jdeš a čekáš, že tam prostě se bude dít něco strašně nečekaného a neznámého. A náhodou v metru potkáš týpka, který ho prostě znáš několik let, který jde na to samé místo. A aniž byste měli možnost na sebe interagovat v tom místě toho setkání, tak už na sebe musíte reagovat v podstatě v tom metru nebo prostě na cestě na to místo. Což prostě znovu utváří se ti nestane.
To označování hráčů je celkem zajímavý. Ty jsi toho zastáncem nebo ne?
Určitě, protože mnohokrát došlo k tomu, že se nějaký lidi začali zapojovat, protože prostě zaujali divní týpci v černý brýlí, nebo třeba v případě někdy jde naprosto divní týpci v historických kostýmech. A podle mě ten hráč by měl mít nějakou jistotu, že pokud s někým interaguje, tak je to herní, protože dovedu si představit, že by bylo fakt špatný, že bych jako někoho potkal, začal se s ním bavit a zároveň jsem třeba hrál upíra, který potřebuje někoho vysát, nebo psychopata, který potřebuje někoho někam odvíst a rozřezat a pod dojmem, že mluvím s hráčem nebo s CPčkem, bych prostě tohle udělal nějakému člověku, který vůbec netuší, která by je.
A uvědomuješ si, že je to přesně opak toho, co jsi říkal před chvílí? Že je prostě dobrý, když zjistíš, že to, co jsi považoval za civilní, je ve skutečnosti jako součástí hry.
Jakoby já jsem na svých akcích vždycky ty lidi nějak označený měl a spíš tohle, co jsem popisoval, jsem viděl jako na jiných akcích a líbilo se mi to. Kdybych já to musel nějak jako dělat, tak bych třeba v průběhu toho setkání nechal toho člověka tu placku ukázat, nebo by ten člověk třeba měl skrytě, že třeba by tam byl nějaký úvod, kdy ten člověk by netušil, jestli teda jo, ne, a pak by dostal nějaký jako znamení, jo, je to herní, prostě jednej dál.
Zajímavý.
vím, že jsem něco takového jako viděl i na nějaký fantasy akci, jakoby, kdy někdo v průběhu rozhovoru ukázal nějakou značku a tím jako potvrdil, že nějaká situace je prostě taková, jaká má být.
Civilisti jsou jednou asi spíš z nevýhod těch městských her. Jsou nějaké další nevýhody?
To město prostě ne ve všem vyhovuje, ať už tím, že to město se prostě mění před těmi 10-15 lety, kdy se s tímhle začínalo, tak ta Praha byla třeba, mi přijde taková ponuřejší a opuštěnější, rozbořenější. Teď všude se prostě staví obchodní centra, cyklostezky, osvětlení, malebné parčíky. Prostě ty dobrý místa jakoby mizej. Samozřejmě jako v Praze, Praha je velký město, je spousta ještě jako zajímavých míst, které zbývají, ale už jsou od sebe různě daleko a je to třeba náročný logisticky, anebo přesunem, když třeba je nějaká lineární akce, jako nějaká prostě družinovka, která jde po nějaký trase, tak často musí k jednomu místu jít třeba přes lokace, které už jakoby tu atmosféru zase rozbíjejí. Že v podstatě není v Praze moc míst, které by byly velký a umožňovaly nějaký jako kontinuální chození ze zajímavých lokací do dalších zajímavých lokací. I jakoby se třeba mění ty technologie používané v těch akcích a ty lidi už jako méně vyráží do terénu a víc jako si řeší věci na internetu, v hospodách a po mobilech. Myslím si, že jakoby ten zlatý věk těch městských LARPů už trochu jako pominul.
Narazil jsi na zajímavý problém podle mě městský her a to je transport napříč tím herním územím.
Jasně. Je to zase spojený jakoby s velikostí té hry i s dobou třeba, jak dlouho se hraje, když jakoby zabrousím do toho svého někdyde, nebo našeho někdyde vlastně, tak tam to bylo docela jednoduchý, prostě někdyde bylo vymezený v několika čtvrtích kolem Albertova a Vyšehradu, třeba byly povolené koloběžky, ale nebylo vůbec potřeba používat nic dalšího. Používala se třeba hromadka, že lidi jezdili tramvajem, ale to patřilo k tomu světu. A u takových jako akcí, jako je třeba DS Iraje, který trvají měsíc a zároveň ta akce v podstatě není nějak omezená, kromě toho, že by se měla odehrávat, pak po nějaký době se to začalo docela řešit na území Prahy, což se třeba vymezovalo katastrální mapou a některý lidi vychytralé prostě dělali rituály v Klánovicích, protože věděli, že tam za nima nikdo nepojede a podobně. Takže se začaly řešit i hodně dopravní prostředky. Samozřejmě lidi začali bohatnout, začali mít auta, takže se začali jakoby zakomponovat auta a zase bych řekl, že to je jeden z těch faktorů, který trochu jakoby zabil ty akce, protože ku příkladu vlítnout na někoho, jakoby, kdo je v autě, nebo honit někoho autem jako v jiném autě, to už jsou takové ty věci, které jsou strašně jakoby na pomezí nějaký fakt hodně nebezpečný aktivity, protože prostě dopravní nehoda je nebezpečná věc a zároveň nějaký jako zákonný aktivity, takže když se jako používali třeba auta v LARPech, tak to bylo dost suchý obvykle, že byly pravidla pro to, jak jako auta zastavit nebo jak s nima interagovat a většinou to bylo o tom, že s autem se nedá dělat nic prostě.
Jedna z možností, jak tady to dělat, je, že prostě se zakáže hraní uvnitř dopravních prostředků, že jakoby povolíš ten přesun právě kvůli tomu transportu z lokace na lokaci, ale prostě nesmí se tam hrát.
Jo, tak to většinou bylo. No. Jakože, když vás někdo třeba vlákal do auta a pak během transportu na nějaký místo jste zjistil, že to jsou jako tvoji nepřátelé, tak si prostě musel počkat a ještě dovezou někam, kde se zastaví a tam to řešit.
Nakolik si myslíš, že tohle rozbíjí tu hru?
Já si myslím, že daleko víc se rozbíjí hru, když třeba se někde něco děje a teď kolem projede třeba to auto s lidma, kteří to třeba pozorovali z toho auta. To jsou věci, které jsou jako naprosto jakoby se nedají moc odpustit a přitom třeba k ním jako došlo.
A jako v případě, když to auto je jakoby neherní. Jo?
Nebo no, jak právě, jakoby, že ty hráči nemají moc jakoby možnost s tím autem cokoliv udělat. Jo? Prostě je to hloupý. A dělo se to a proto se právě začaly zavádět různý pravidla a nakonec prostě z toho ty auta vznikly jako takový jako teleporty, řekněme. No. Prostě, jak říkáš. No.
Ještě jsou nějaký nevýhody městských her. Já vím, že když jsme dělali Nikdykde, tak jsme měli problém, že nám naše připravené rekvizity občas nevydržely na stejném místě.
Nevím, no. U těch her, co trvají další dobu, si myslím, že velkou nevýhodou to, že ty lidi samozřejmě musí hrát nebo spíš žít svůj reálný život a často prostě, když se s tím začínalo, tak ten vpád do toho reálného života v rámci toho, že jsi byl na přednášce a někdo tě šel zabít, prostě byl spíš sranda. A teď v době, kdy máme nějaký vážný joby nebo prostě ty přednášky asi jsou důležitější pro ty lidi, tak už je to spíš nevítaný. Takže si myslím, že ty hry jsou takový míň akční a rozvášlejší a spíš se to děje právě po večerech. A myslím si, že tam třeba vypadl takový ten prvek paranoje, takový to musím hlídat každý roh, musím sledovat každého podezřelého člověka, protože po mně možná jdou. Tak to si myslím, že z těch současných her jako vypadlo. Že ty lidi už mají poměrně jistotu v tom, že většinu hráčů za prvý znají, takže velice rychle poznají, když se objeví někde v davu.
Jasně.
Za druhý prostě už je takový jako skoro dekorum, že se hraje spíš jako po večerech a už člověk se nemusí bát, že když vyjde z práce, tak tam na něj budou čekat prostě týpci s baseballkama a vezmou si ho do auta nebo něco takového.
Vidíš ještě nějaký rozdíly mezi těma staršíma hrama třeba z roku 2003-2005 a současnýma?
Určitě. Já třeba jakoby Dejčka jsem po nějaký době už přestal dost hrát, protože se tam ustála nějaká určitá společnost a už ty lidi byli hodně předvídatelní, ať hrali cokoliv. A za druhý mám pocit, a myslím si, že je to i trochu problém těch současných her, ale těžko soudit, protože jsem je moc nehrál, nebo vůbec nehrál, tak, že se tam o dost víc mluví a o dost víc třeba jako hrajou charaktery nějakým jako pompézním způsobem, než že by lidi pobíhali prostě po venku a naháněli se, sledovali se. Ty sledovačky třeba je věc, která mi fakt chybí. Myslím si, že za to prostě můžou ty mobily a internety, kdy ty lidi třeba v minulosti bylo i nějakým zvykem předávat reporty organizátorům o domluvených zkuskách a bylo celkem běžný, že organizátor dal někomu, kdo po někom šel, echo, že ten člověk se nikde vyskytne. Dokonce byly povinný reporty, jakoby, že člověk musel jednou denně někde jako povinně bejt, aby prostě měli lidi možnost ho přepadnout a mám pocit, že tohle už se teď neděje, že ty lidi se buď setkávají v nějakých centrálních místech, nějakých jako štábek v hospodách a takhle, a nebo na nějakých orgama připravených událostech, které se stanou na nějakém místě. Typu hraju policajta a teď mi prostě zavolá kontakt, že u Žižkovského památníku se něco bude dít a tam se potká většina hráčů, protože většina hráčů má echo, jestli tam něco bude dít.
Hmm.
Už se nedějou takový ty prostě věci, jak jsem říkal, no, vyjdeš z domova a tam na tebe čekají.
Ještě nějaký vývoj si zaznamenal? Změnila si třeba ty družinovky.
Jo. Jakoby dlouhou dobu, nebo hodně co se chytlo, bylo prostě to Dies Irae, což byl jako volný svět, řekněme pro 50, někdy i víc lidí, kteří byli nějak zasazený do toho světa a měli poměrně volnost v tom, co hráli. Zároveň to trvalo delší dobu. A takhle si myslím, že podobně teď postupují třeba hlídky, asi do nějaký míry. A předtím právě byly takové akce, které byly víc, jak bych to řekl, nahuštěný z hlediska té akce a těch lokací. A byly to právě takové, řekněme, družinovky. Že, vím, že byly třeba další někdy kde, kromě těch mých, kdy prostě nějaký propadlíci se dostali do spodní Prahy a jedno někdy kde vložně kopírovalo knihu, že se to odhrávalo z části v metru a třeba Opatov simuloval takový ten chrám těch černých mnichů, že tam byly opravdu černý mniši s kalašnichovama a typicky ten knížecí dvůr, což byla jakoby lokace, která byla v pojízdném vagónu metra, tak byla i jedna lokace, která takhle jezdila po Praze. Pak třeba byla Vrána, že skupinka gangstrů se snažila pronásledovat Vránu a mezi tím Vrána pronásledoval je. Nebo lidi, co pronásledovali Sandmana, nebo se snažili vysvobodit Sandmana, nebo prostě hodně jakoby tyhle akce se jakoby dělaly pod nějakou aktovkou Prague by Night, že lidi kolem Sombry, Ameřana, Rinity, tak dělali takovýhle krátký, většinou jednonoční nebo víkendový akce, který prostě byly většinou po nějakých zajímavých lokacích a měly nějaký lineární scénář. Tak to se teď moc neděje.
Když jsme si povídali před natáčením o městských hrách, tak jsme vlastně zjistili, že před těma 10 lety jich byl, nebo 7 lety, jich bylo mnohem víc než v současnosti. Čím si myslíš, že to je?
Tak určitě jakoby těma proměnama, které tady prostě vznikly, že prostě už není tolik zajímavých lokací, lidi třeba nemají tolik času, aby hráli něco delšího, prostě nechtějí si nechat zasahovat do práce, mají nějaký svůj denní režim a najednou, že by měsíc měli hrát prostě nějakého upíra, už pro ně není tak lákavý. Pak asi nějakou stagnací té společnosti, která to hraje. A určitě tím, že ty organizátoři už prostě nemají tolik jakoby času a nálady to dělat. Jo. Já třeba, když řeknu za sebe, tak já mám v hlavě spoustu nápadů, co by se dalo v tom městě jako udělat. Ale přijde mi to tak zatraceně složitý, že radši udělám něco venku, kde to budu mít docela pod kontrolou a bude to v krátkém časovém úseku a bude to pro mě prostě jednodušší na udělání. Už je to asi trochu přežitý ty akce, si myslím. No. Že jestli tady je nějaký prostor pro městské akce, třeba pro mě jako pro hráče nebo orga zajímavý, tak spíš právě ty družinovky, které jako budou kratší dobu a budou intenzivnější.
Hm. Zajímalo by mě, když jsi dělal Nikdy kde, komunikoval jsi to nějak s úřadama?
Vážné přiznání? Ne, nekomunikoval.
A udělal bys to dneska? Doporučil bys to jako organizátor?
Určitě, určitě, hlavně v případě Nikdy kde šlo o to, že stovka lidí se vyskytovala v krátký časový úsek na
pohyblivým trhu.
Jasně. Velmi konkrétním místě a v rámci ještě si to zmínil pohyblivých trhů, pak jako se sešli všichni najednou, nebo téměř všichni najednou na jednom prostě konkrétním místě, což jako bylo na hranici nějaký demonstrace nebo něčeho, co se určitě hlásit má.
Ve 3 ráno.
Ve 3 ráno. Vím, že jakoby od nějakého druhého Nikdy kde už o nás místní policisti docela viděli a často, když jsme nějaký potkali, tak už pochopili, o co jde a sami se nám nabídli, že třeba nahlásí na dispečing, že se tohle děje a aby hlídky věděli, že na některé věci nemají reflektovat.
Hmm.
A určitě nezapomenu na scénu, kdy jsem věděl, že někde má být pohyblivý trh a nějaký policajti tam prostě stáli v tom svém autě a prostě tam odpočívali a já jsem potřeboval, aby tam nebyli, tak jsem je přesvědčoval, aby teda jeli na chvíli někam jinam. Což bylo prostě strašně zajímavý, hlavně v době, kdy mi bylo nějakých 20 asi a byl jsem ještě takový vyukaný kluk a vůbec jsem si jako nedovedl představit, že přesvědčuju nějaký dva dospělí policajty, ať nám teda na chvíli zmizí z našeho herního území.
A odjeli.
Odjeli, no. Ale já nerad drbu policisty, myslím si, že jsou to většinou fajn lidi, ale v tomhle případě mi přišlo, že byli i trochu natvrdlí a že mi jako odkývali, že by bylo fajn, aby tam nebyli a chvíli jim trvalo, než pochopili, že už teda musí odjet.
Pěkné, pěkné. Poslední otázka je tradiční. Je něco, co bys vzkázal našim posluchačům?
No, tak já zkusím zase něco jako takového morálně organizátorského, i když asi to tady už párkrát jako v různých obměnách padlo. Přijde mi, že tím, že těch akcí je teď prostě víc, tak lidi mají větší možnost výběru a berou ty akce dost jakoby konzumně a zároveň se dopouští takového trochu pokrytectví, když jako organizátorům vytýkají, že se snaží ty akce dělat víc jakoby komerčně nebo prostě takový ten klasický spor, prostě děláte to pro prachy, měli byste to dělat pro lidi a přitom už ty hráči to berou jako samozřejmost a dost často je s nima těžká komunikace, ty zpětné vazby po těch hrách jsou někdy docela otravný a nepříjemný, nehledě na to domlouvání před těma akcema. A já osobně bych třeba za sebe chtěl na hráče apelovat, aby k těm svým organizátorům byli jakoby střícnější, protože se může klidně stát, že jednoho dne prostě ty organizátoři už ztratí motivaci a budou to dělat jenom pro ty peníze.
Díky moc za zajímavý rozhovor.
Já děkuji za to příležitost.
Dobrý den, u mikrofonu je David František Wagner a přináším k vám povídání o dalším zimovém slovíčku. Dnes se nebudeme bavit o něčem, co vzešlo ze skandinávské teorie LARPu, ale o historii, vývoje a používání slovíčka, které pochází přímo z Čech a dokonce došlo i mezinárodního ohlasu až na Slovensku. Budeme se bavit o slově šatrch. Pod takovým slovíčkem dnes myslíme různé věci, ale já bych se rovnou rád podíval na kloub tomu, odkud vzešlo. Po dlouhých historických výzkumech jsem dospěl k tomu, že s největší pravděpodobností pochází přeneseně od skupiny šatrhajů, což byla skupina, ve které mimochodem figuroval i jeden nyní známý vývojář počítačových her, kteří se v bílých a černých oblečcích hodně mlátili na různých dřevěných akcích a od těchto se nějakým zvláštním způsobem stalo, že se šatrh sám potom stal symbolem systému boje, ve kterém se nepočítají životy, ale všechny zásahy jsou hrané, tak jak si tak zasažený představuje, že by reagoval ve skutečném životě, pokud by ho někdo praštil nikoliv kusem dřeva, ale naostřeným mečem barbarského válečníka. Potud používání pojmu šatrh v Čechách. Máme tady také nějaké zástupné pojmy v Čechách, které se snaží spojovat pojem šatrh třeba s jinými druhy boje. Například se často používá také, myslím, že ne úplně správně, šatrh jako označení boje, ve kterém jsou všechny strany obaleny náležitými ochrannými pomůckami, helmami a řežou se přes hlavy. Pro tento styl boje se také vžilo mimochodem označení kekel. Šatrh se také občas říká naopak boje úplně bez zbraní, ve kterém ale oba dva hrají zásahy tak, jaký mají pocit, že by je měli hrát. Potud v Čechách, ale na Slovensku to vzali ještě mnohem víc z gruntu a pojem šatrh tam byl převzat společně s nějakými pravidly boje na nějakou akci a s poměrně zajímavě dezinterpretovaným manifestem Living Fantasy, který kdysi vydal Simon Rota Stefal. A spojili tyto dva prvky v dokonalou syntézu nového šatrhu, který vlastně se snaží říci, že vše na hře by mělo být tak nějak podle zásad oné Living Fantasy, to znamená snažit se vnějškově odpovídat pravidlům toho fantastického většinou světa, ve kterém se pohybujeme, takže hráči spí v historických stanech na kůžích a v dekách a nikoli v eskimáckých stanech ve spacácích. Pijí medovinu z rohu a dělají jiné věci, které jsou v rámci fantasy světu přípustné. A když se bijí, tak se bijí tak, že hrají zásahy. Postupem času se tam tento pojem podle naší věrné slovenské spojky rozšířil i na hry, kde se podobně hrálo, to znamená na hry, kde byly nějaké předefinované postavy, děj, zápletky, nebo vůbec hra. Vzhledem k tomu, že slovenský fantasy LARP se nějakým způsobem pravděpodobně obrodil a možná někde žije dál, tak toto používání pojmu šatrh pomalu zaniká a uslyšíme ho jenom u ohňů, na loukách, před bitvou, jako jsem ho i já slyšel mnohokrát ze slovenských i českých úst minulý víkend na bitvě pěti armád. S pozdravem a příjemnou vzpomínkou na louku provoněnou láskou a alkoholem se loučí David František Wagner.